Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Den här episoden är sponsrad av TripleTax. Det är väl kanske, tror jag, det mest kända norska regnskapssystemet, men det är I hvert fall en av de mest brukade. Det är 70 000 norrmän som brukar det idag och det är väldigt god grund. Och det som är med regnskap, jag kommer, som jag har nämnt I många sammanhang tidigare, har jag mycket regnskap I min historia. Jag har haft mora min var regnskapsförare hela livet mitt. Jag har studerat regnskap och det har verkligen varit en revolution när det kommer till vad som är möjligt att göra själv. Och hur mycket det kostade, inte minst. Så jag husker jo en vän av mig som hade helt absurda regnskapsföreräkningar. Många, många nullar. Bara för att göra regnskapet till... Han var en ansatt där. Och den tiden är ju på en måte över nu. Så med TripleTax så har du allt integrerat I en lösning. Det är väldigt mycket sånt plug-in-system. Så det du treng kan du bara plugga in och så löser det. Och koblingar upp mot allt in och allt är så smidigt. Du har också en väldigt bra app som gör att du det som är bilag blir en trivial handling bara om att ta ett bild av kvitteringen. Men när allt kommer till allt, det här är lätt, det funkar och det är en grund till att det är så många som brukar det. Och det kan du pröva själv. Gratis I 14 dagar. Du går in på TripleTax.no och då kan du se själv om det jag säger stämmer.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 190 av podcasten Tid penger, en podcast med Peter Warren. Jeg Sverre og produsent, og I dag det en kanskje en litt annerledes episode, men egentlig ikke. Vi starter på markedet, og så har Peter en gjennomgang av det. Cirka en halvtime ute så går vi inn og snakker om statsbudsjett. Og det jeg kan si hvis du sensitiv på at tid og penger snakker om politikk, skip det fra vi begynner der. Det blir litt politikk dessverre, men når politikk inne I det næringsfeltet og finansfeltet, så må vi nesten ta det. Så da du advart. Men jeg tror det her var en ganske bra episode, og hør helt til slutten. Det vi har fått hjelp av alle lytterne til å finne ut av noe som viktig å sjekke. Vi går I gang med episode 190. Lite sponsa innslag. Det ikke så langt, men det verdt å høre på, for jeg tror faktisk det noe du har lyst til å høre på, selv om du en sånn som alltid spoler over reklame. IG har vært med å samarbeide med Tider Penger fra dag 1, og så hadde vi et avbrudd. Vi samarbeidet med dem I 3 år, og så nå har vi et nytt samarbeid med dem. Og IG har mange interessante produkter. Det en tradingplattform som tilbyr I praksis 3 forskjellige, pluss en papirtrading. 3 forskjellige typer produkter som separert på 3 forskjellige kontoer. Det CFD-trading, som de veldig kjent for. Contract for Difference, som et derivat av underliggende, der du kan handle mer eller mindre alt som finnes på jorda. Stort sett more or less, long og short. Og så har du Barriers og Options, men så har du da det som heter Turbo 24. Og hvis du aldri har hørt om Turbo 24, så kan det høres ut som noe veldig rart og uvant. Jeg tenkte jeg skulle forklare litt hva det og hvordan du kan bruke det. Så Turbo 24 en turbo warrant, kalles turbosertifikater og så videre. I praksis det et verdipapir med gearing, det sporer en underliggende aktiva, du kan gå like lett long som short, men det som interessant der da at du har et innebygd knockout-nivå. Betyr det at når du inngår en trade, så inngår du en trade på et nivå. Det vil si at, la oss si at du tar 1% av pengene dine, og så setter du det at du skal tro at oljen skal stige. Så går du lång olje, og så sier du at hvis oljen faller til la oss si, hvis oljefall $5 for det nivået, så det er knockout-nivået du har som en del av valget. Det er det valget du tar når du... Og knockout-nivået avhenger hvor mye gearing du får. Så hvis du er villig til å ta mye risk, så er det også lett å tape penger. Generelt er det her et høy risikoprodukt. Veldig viktig å skjønne det. Men når du bruker Turbo Warrants, så gir det deg unike muligheter. Det ene er at Turbo 24-produkter handles kun for aksjer, for eksempel, handles kun i cash-markedet. Det vil si vanlige åpningstider på Wall Street. Ikke tilgjengelig for norske aksjer, dessverre. Og det gir deg muligheter til å innta posisjoner, for eksempel altså i kvelden i forveien, eller hvis du forventer at noe skal skje, så kan du uttrykke ganske spesifikke trades. Så det som er viktig å huske da, er at det her er ekstremt lett at du taper alt. Men hvis det går riktig vei, så kan det gi fenomenal avkastning. Så det som Peter omtaler her som er såkalt path-dependent, det vil si at du må treffe på den første på en måte bevegelsen, med mindre du har en knockout-nivå som ligger så langt unna det nivået i dag, at det ikke er fare. Da vil du også få lavere innebygd gearing. Produkter som er tilgjengelige på det her er indekser. Så på indeksnivå så har du syntetiske versjoner av Dow Jones og Nasdaq og S&P og mer eller mindre hele verden. Ikke Norge, men Sverige. Så hvis du har lyst til å ta posisjoner med betydelig gearing for en liten prosent av din portefølje, så er det en veldig effektiv måte å gjøre det. Så akkurat nå, hvis jeg skulle ha gått short Dow Jones, så vil det gi, med nok at nivå som ligger nesten på dagens nivå, så kan det gi gearing på 100x. Så det er helt vanvittig gearing, men det som er fint med det er at du vet akkurat hva du kan tape. Så på så måte fungerer det litt som en opsjon, men det er egentlig ganske lett, så opsjonen er jo relativt komplisert. Så det er et fint supplement av et produkt til en trader. Noe du kan bruke veldig effektivt, med ting der du vil ta maksimal risiko. I tillegg så har du valutahandel, da har du også de store parrene. Du har en god del aksjer, alle de store aksjene. Sortert på popularitet er det Tesla, Coinbase, Amazon, Apple, Moderna, Meta, Netflix, Nvidia, og så videre. Par hundre aksjer, de fleste i USA, en del i Europa også. Så har du tilgang på råvarer, amerikansk lettolje, brentolje, altså nordsjøolje, og gull. I tillegg kan du trade bitcoin og ether via samme. Så det her gir deg også da en mulighet der du kan få relativt betydelig, altså 6 ganger gearing på bitcoin akkurat i øyeblikket, og 5 ganger på ether i øyeblikket. Så hvis du har lyst til å gjøre sånne posisjoner, så er det igjen med små summer, så kan du gjøre det. Det er tilgjengelig på www.ig.no. Google IG, Google Turbo Warrants. Du kan lese mer om det. Men jeg tror jeg går tilbake til episode. What a day. Vi har startet dagen med to major ting i det kryssningspunktet mellom politikk og finans, eller politikk og næringsliv, politikk og økonomi. Ja. Jeg tror vi kommer tilbake til begge to.
Det vi kaller death zone.
Men skal vi komme tilbake til det? Altså, litt sånn tradisjon at vi starter med markedet og si hva som har skjedd, og din refleksjon over hva som er viktig. Og når jeg tar og ser på min watchlist og sorterer på siste uke, så er det mye rødt.
Ja, og... Nei, altså først og fremst så kom vel det akkurat i det øyeblikket folk begynte å bli positive, for å være helt ærlig. Vi så jo det at det var nå flere og flere som hadde nå snudd fra, også av de som hadde gått negative, omtrent på bunn, de var nå blitt positive. Og dette sammenfalt med at S&P 500 nådde, i hvert fall sånn, som tekniske analytikere, oppfatter som viktig nivå, den var nærheten at handlet rundt 200 dagers gjennomsnitt, og det var Fibonacci-nivåer, jeg så alt mulig sånn bli forklart. Og så stort sett utifra det, altså vi snakket jo om det i forrige uke, hvor mange negative faktorer, ikke minst dette at at covid blomstret voldsomt opp, altså eller nærmest i den grad du kan si at det eksploderer i Kina så ytterligere med så mange smittede, så gjorde det jo vitteligen det, også ifølge kinesiske myndigheter, men i hvert fall...
Skal vi bare ta en setning om hvordan det har spredt seg i Kina?
Ja, det kan vi gjøre.
Lokale rapporter sier at en lokal journalist, en Bloomberg-journalist tror jeg, sier at det kan være så mye som 75% av Beijing som smittet.
75% av
Beijing.
Ja, snakker man ikke om 10 millioner av en befolkning på 25 eller noe sånt nå? Noen må jo
han sa 75, igjen. Han sa, altså, det er jo verdt de estimatene. Det, veldig, det finnes jo ingen tall på det her, så jeg bare sier hva han sa. Han er en troverdig kjeldig om Kina. Så COVID er ganske hardt i Kina.
Ja, så, og en annen ting var at vi, det vi så var rett og slett at, altså forut for fallet så begynte, eller det bidro nok en god del til fallet var en, at du så mer interesse for salgsopsjoner, men også at man begynte å selge på futures på det nivået. Så den åpne interessen av short-posisjoner i S&P og hva den heter, Russell, økte. Det gjorde den for så vidt også i Nasdaq, men jeg mener at Nasdaq fortsatt har en positiv åpen interesse, at folk ikke har gitt seg der. Men i hvert fall for S&P 500 og Russell så du helt klart at den oppgangen ble benyttet, og spesielt når den kom i nærheten av dette 200-dagers glidende gjennomsnittet, til å sette på nye short-posisjoner. Ikke så rart heller når indeksen har liksom korrigert opp 17% fra bunnen, at noen kunne tenke seg å ta gevinst på det, for de som var heldige å komme inn. Hvis vi skal se ellers, så altså det var jo ikke de store egentlig utslagene, eller der hvor de store utslagene var da. Det var jo i nordisk kraft og europeisk gass, altså nordisk kraft for levering i neste kvartal, altså første kvartal 2023, var ned 24%, og vi snakket jo om at det var et dramatisk fall der i sist podcast også. Og dette skyldes jo mildere vær, og det har jo da også brakt ned gassprisen, som både for europeisk, altså den TTF-en, som noteres i Holland, Nederland heter det kanskje, og i Storbritannia, begge var ned rundt 20%. TTF-en faktisk falt 15% bare på fredag. Og utover det så hadde du Tesla som falt 16% i forrige uke. Tydeligvis ikke alt like greit der. Men hvis jeg skal se på den positive siden, da, så hadde du naturgass i USA som var opp 4,7%. Og det var ETF-en for oljeaksjer også, som var opp altså tilsvarende 4,7%, mens brent oljen steg 3,3%. Men det som kan være interessant med det, det er at hvis du ser på oljeprisen nå fra årsskiftet, så i hvert fall per fredag så var den opp 1,63%. Altså på året, altså oljeprisen har bare steget 1,63%, mens oljeaksjer representert ved denne ETF-en som heter XLE, som dekker da oljesektoren, den er opp 52%. Og det her virker jo som en vanvittig mismatch inntil vi husker at det er ikke bare olje mange av disse selskapene produserer, men også gass. Og gassprisen har da steget 59%. Så det er egentlig gass, utelukkende gass som drar opp disse selskapene. Ellers i forrige uke så må jeg jo si at, og som helt opplagt påvirket markedet negativt, det var jo ECB. En var renteøkningen, men enda viktigere var signalet fra ECB at de vil starte quantitative tightening, hva heter det, kvantitative innstramninger i 2023. Altså det kom som en bombe på markedet. For ECB, altså den europeiske sentralbank, har jo vært den. Altså hvis man utelukker Japan fra dette, så har jo den vært ekstremt treg til å reagere. Men nå har de gått, liksom, nå har de gått fra tomgang til flatt jern, altså rett og slett. Så det traff også markedet ganske negativt i forrige uke, og vi så det også på spreden mellom italienske statsobligasjoner, altså 10-års italienske statsobligasjoner i forhold til 10-års tyske statsobligasjoner. Og den spreden gikk da ut nesten 0,3%. Og det er mye, for å si det på den måten. Det er mye. Altså, så den nå tilbake på 2,15. Så
faktisk 2,17 i øyeblikket.
Ok. Den var, da vi sluttet på fredag, så var den 2,15. Så den har gått videre ut. Så du kan si at det var en del... Det var en del tankevekkere som skjedde i forrige uke. Selvfølgelig i tillegg
til at... Kan jeg stille et overordnet spørsmål basert på det du sier?
Ja.
Folk som går bullish nå, er de borderline irrasjonelle? At de ser ikke... At de, altså litt sånn, you can't see the forest for the trees, at du fokuserer på den ene positive tingen, den ene makrotallet eller noe, og ikke ser hele bildet. Er det det som er problemet nå? Eller er det det at vi står på et skjæringspunkt der vi kanskje står på en bunn, og så vil det være en fight opp og ned, opp og ned, opp og ned, før det går en vei.
Jeg tror utfordringen ligger jo i at vi vet ikke svaret før i ettertid, og sånn har det alltid vært med markeder. Altså det vil aldri være slik at når du står på en eventuelt bunn, at den føles, at det føles trygt ut å investere, og tenke at her er det bra. På samme måte som det er nesten, eller så godt som umulig å plukke topper, fordi du ser at det er galskapen herjer, men du vet ikke hvor lenge den kan fortsette. Altså de makroøkonomiske faktorene er jo klart negative. Forventningen til inntjening er nedadgående. Så du kan si at du har mye det vi kaller headwind, altså motvind. Men det er jo stadig folk som forsøker seg, og så hører du alle disse her merkelige narrativene, og ett av dem er kommet tilbake, men denne gangen har den riktige fortegn. Og jeg husker ikke i hvilken, jeg tror det var på sommeren, hvor du leste en rapport som kom fra en av de store investeringsbankene, som sa om rebalansering, jeg lurer på om det var midt på sommeren, eller i slutten av juni, rebalansering av porteføljer, at det skulle bety at det ville komme voldsomt med aksjekjøp. Og de som da rebalanserer portefølje, det er typisk sånne 60-40 portefølje, 70-30 eller hvilken fordeling de har, altså mellom aksjer og obligasjoner. Og jeg argumenterte da at jeg fatter ikke at det kan være mulig, fordi obligasjonsporteføljen har falt mye mer enn aksjeporteføljen, så i tilfelle er det den som skal kjøpes. Og de pengene må hentes, for dette er ikke fond som har gearing. Disse pengene må da hentes fra aksjemarkedet. Det viser at det var riktig. Det siste jeg, altså det jeg sa var riktig, og markedene fortsatte nedover. Nå har du en ny rebalansering, og nå er det snakk om 100 milliarder dollar i rebalansering. Og igjen, fordi obligasjoner har falt så mye, nå har det kommet seg ganske bra i den senere tiden, men likevel så forventer man nå at det er aksjer som blir solgt, og obligasjoner som blir kjøpt. Så det er jo en del sånne faktorer som kanskje de aller fleste som leser finanspresse og følger med på den måten, ikke tenker på, som ligger latent i bildet i øyeblikket. Men jeg tror ikke, altså for å egentlig svare på det du spurte, men jeg tror ikke, det er når det er som svartest at du skal egentlig investere. Jeg føler ikke at det er som svartest, fordi mange har klart seg nedover her. Det er jo liksom, det er ikke total katastrofe rundt omkring i verden, til tross for 20% nedgang i aksjer i mange markeder, og det tilsvarende i obligasjoner. Nå har det kommet litt opp fra det, begge deler, men jeg føler ikke at det har vært helt sånn katastrofalt på basis av det.
Eiendomsprisene er fortsatt opp i år.
Ja, i hvert fall i Norge. I Norge. Og du kan si at Oslo Børs er jo en av de, jeg håper å si, en av de beste børsene, forutsatt at du var indeks, altså at du fulgte indeks med investeringene dine. De som har da vært mer aktive, der er det et fåtall som har klart å gjøre det bra, mens de aller fleste, altså medianaksjen er fortsatt ned 18% på Oslo Børs.
Oslo Børs er ned Oslo under 1%, 0,92%.
Nesten, ja, nesten utelukkende takket være Equinor. Så
for å sette det bare sånn, for å si hva det betyr, så er det noe man kaller vekting på indeks. Sånn at jo større et selskap er målt i markedsverdi, jo større betydning for en forflytning av den for indeksen som helhet. Og nå har jeg ikke sett på de aller siste vektetallene, men Equinor har historisk sett logo på rundt en tredjedel, litt mindre enn det, rundt 30% av OSEBX, altså hovedindeksen på Oslo Børs. Så det betyr flytte Equinor seg 1%, så vil Oslo Børs da flytte seg 0,3% i samme retning. Alt annet like.
Nettopp. Så du kan se at her har man... Altså hvis du ser på aksjemarkedet, så ser det ut som folk har det veldig mye bedre enn det du hører at de har når du leser finanspressen. For der ser du jo at folk sitter med porteføljer av aksjer som har falt 60-80% og så videre. Det er jo liksom Euronext Growth-type investorer. Mens andre investorer har da også opplevd helt klart en markert nedgang i sine verdier.
Kan jeg få lov å gi en oppsummering av, som jeg skrev i forrige uke, litt sånn etter alt som skjedde. Det var jo veldig traumatisk uke, det var mye som skjedde i forrige uke. Jeg bare prøvde å summere opp noen punkter som meg personlig. Det som jeg spesielt er bekymret for er at det er så tynne markeder, det er så lite handel, og det snakket vi om sist, og det at du snakker om at folk på en måte holder kruttet tørt frem til i hvert fall nyttår. I tillegg så synes jeg at det er litt sånn urovekkende hvor uklare meldinger som investeringsbanken kan sende til sine kunder, altså det vil si de rike menneskene som har penger i Goldman Sachs og JP Morgan og Morgan Stanley, de store, det er jo en ganske betydelig del av det volumet i markedet. Når du leser rapportene de får ut, så er det vagere og vagere og vagere, og ingen klar retning, ingen klare meninger, med unntak av noen få enkeltcall, sånn som gullcallen til Credit Suisse, så er det veldig lite. Det virker som de har ingen peiling. Ellers så ser vi jo ingen hjelp fra, det er ingen mer pengetrykking med det første, og alle signalene, inkludert i helga, har vært ikke sitte og vente på at renta skal senkes igjen. Og så skrev det her ned da midten av forrige uke, eller slutten av forrige uke, torsdag tror jeg var. Og da skrev jeg bare at jeg synes at folk slapper litt vel mye av etter KPI-tallene fra USA og FOMC, altså rentemøter. Fordi at det er mer enn bare de to tingene som betyr noe, og spesielt økonomien til de vanlige folkene rundt deg. Ellers så har vi jo snakket om at det virker som det er lite hedging, mindre enn vanlig. Men det er jo også vanskelig å si hvor mye det er i realiteten. Og så er det på rent anekdotisk nivå, så kan jeg ikke huske at jeg har hørt så mange tragiske historier direkte fra folk.
Nei, det er mulig. For min del så hørte jeg flere tragiske historier da sveitserfrangen gikk i taket i 2015. Altså hvor det skjedde på en enkelt dag hvor den sveitsiske nasjonalbanken slapp den fri fordi de hadde lånt penger i sveitserfrang. Blitt overbevist av økonomiske rådgivere som hadde økonomiske insentiver for å anbefale lån i sveitserfrang. Den gangen så jeg kan ikke huske noe som har overgått det i tragedier, altså, for å være ærlig. Og det betyr ikke at det ikke er det, men det jeg bare sier at i forhold til hva jeg fikk høre om, og det var fordi det kom som et sånt sjokk, altså dette skjedde jo på sekunder den dagen, 15. januar, og da har du på en måte ikke en sjans til å gjøre noe som helst. Altså plutselig var gjelden din doblet nesten for noen. Det var jo helt katastrofalt, og bankene ringte og forlangte mer sikkerhet, og folk hadde jo ikke mer sikkerhet enn huset sitt, og så videre, og så, nei, det gikk jo helt gærent.
Men det var noen få. Nå er det veldig
mange. Jeg synes ikke, ja, altså det er klart at det gjelder mange flere i dag, men du kan si at når du håper at du skal spare inn kanskje 1,5% rente i året, renteutgift i året ved å låne i sveitserfrank heller enn å låne i norske kroner, og så er resultatet i stedet at gjelden din altså dobles, altså at rett og slett det du skylder er dobbelt så høy, altså det skjer i løpet av, som jeg sa, i løpet av sekunder, da er det nesten, altså det sjokket ved den brå forandringen, det er jo den type ting, altså det er jo nettopp sjokk som slår, altså hvis vi vi kan ha store endringer, bare de skjer over tid, så klarer på en måte menneskesinnet å håndtere dette. Mens når du plutselig får en telefon, og du fatter ikke hva du hører, det ikke mulig. Dette her har, du har blitt i anførselstegn lovet at dette her helt trygt å gjøre, og her sparer du kanskje opp til 2% i året. Og så plutselig gjelden din doblet. Det er en helt surrealistisk ting, altså, rett og slett.
Men det her har skjedd med hele samfunnet nå. Men kan jeg oppsummere det i en setning? Alfonso Pecatiello, han som driver The Macro Compass, summerte det opp med en setning som jeg synes var helt vanvittig elegant. The game's changed.
Ja, det klart at det gjorde i det vi gikk fra kvantitative lettelser til kvantitative innstramninger, så gjorde jo det, og vi gikk fra en renteutvikling hvor renten ble stadig lavere til at det snudde, og rentesyklen tilsa at nå skulle renten gå opp, så det jo en enorm game changer. Men jeg vil jo da hevde at dette ble jo klart annonsert. Det var jo ikke som om det var ikke som om du våknet opp fra norske renten på en kvart prosent til at den i neste øyeblikk er nesten 3.
Husker du i fjor på høsten, da la jeg jo frem en, da hadde jeg fått en venn av meg som spurte om tips hva hun skulle gjøre rundt en investering, kjøpe bolig eller ikke. Og da husker jeg i hvert fall at vi spesifikt foreslo fastrente for å sikre den biten og gjøre det via opsjoner for å beholde aksjeeksponeringen som en mulig strategi hvis man ville gjøre det, i tillegg beholde cashen. Og sånne type strategier advarte før jul, altså du har fått advarsler, hvis du leser Financial Times har du fått masse advarsler. Har du lest analyser fra investeringsbanker, så har du ikke fått fullt så mange advarsler, vil jeg nå risikere å si. Men man må jo også vite deres insentiver, ikke sant? Men jeg synes bare, han oppsummerte det veldig fint. Det du kan om hvordan finans funker, spesielt hvis du har kommet inn de siste 2-3 årene, så må du bare unlearne det, altså. Og spesielt buy the fucking dip, og alle de her strategiene her, de her dumme strategiene, jeg tror aldri det kommer til å funke, i hvert fall ikke på veldig lang tid.
Nei, altså det skal mer til nå, men hvis jeg kan gå tilbake til det du spurte meg om, liksom dette her med bunnen og toppe, hvor logisk er de? Altså, og bare se på 2022. Altså i 2022 er det ingen tvil om at vi har hatt en energikrise. Det til tross, så hva var det jeg sa, olje var opp. 1,7%. Nå kan du si at gassprisen er opp, men liksom det er 1,7% oppgang på olje. Det er energikrise. Så fikk vi krig. Krigen i Ukraina, altså Russland invaderer Ukraina i andre halvdel av februar. Normalt sett så flykter jo folk til gull. Tvert imot, gull er så vidt ned på året. Og så kan du si at krigen er i Europa, men hvilke aksjer har gått bedre? Jo, europeiske aksjer har gått bedre enn amerikanske. Og så gikk markedet risk off, og det vil normalt sett når det går risk off, så flykter folk til obligasjoner, men tvert imot, obligasjoner er nå ned 16%. Så det forteller egentlig hvor utfordrende det er, da. Og ene er å forstå, altså ta til seg hva som har skjedd, og velge det riktige. Velge det riktige instrumentet, riktig måten å håndtere det på. Og når det kommer på toppen av at du har hatt nær, hva blir det? Altså du har hatt 14 år, eller 13 år med oppgang, som med sentralbankstøttet oppgang, så er det jo ingen som, altså da har du det som kalles recency bias, og da er det jo bare, ja, men det som, det har virket så bra i 10 år, og over 10 år, da virker det sikkert i 10 år til. Så, eneste du kan si at hvor, den åpenbare tingen, det var blant annet at dollar gikk, ikke sant, at amerikanske dollar steg, og det, de som flyttet pengene sine til dollar har jo definitivt klart å hedge mye, for å si på den måten.
Kan vi touche litt tilbake på markedet på nerdenivå? För att för vi startade då så satt vi och snackade om en analys som vi hade fått från två olika kanter. Och det involverar 38-35. Och det är ett nivå på S&P 500 som ser ut som det är viktigare än kanske ett nivå brukar vara. Kan du förklara lite varför akkurat 38-35 är så viktigt?
Jo, alltså det refererar sig till ett fond som JP Morgan har som vart kvartal gör en optionsstrategi som är ment som en form för hedge för folk som är lång aktiemarknaden. Så hvis du är lång S&P 500 så är denne här helt perfekt för dig. Och den består av att de köper då det som kallas en put spread, alltså de köper en salgsoption till nedsidan och utsteder en annan salgsoption som är ända längre ned. Så de täcker för exempel ett bond på låt oss säga 15% fall. Och så finansieras denna genom att utstede en köpsoption som ligger över marknaden. Och det som är tillfället med denna, detta 38-35, det är hvor köpsoption, det är den striken, den inlösningskursen som köpsoptionen ligger på, som då är utstedt. Och detta vi snackar om något som är utstedt i många miljarder dollar, bara så det är klart. Och på grund av att den var då gjort i sist gång i september och på grund av uppgången vi har haft sedan september, så nå i på fredag så var den optionen, då var den efter man i det handlet vi rätt runt den på det som var triple witching, alltså normal den det är normala tidspunkter hvor disse optionskontrakten förfaller och nya förnyas. Så där flera Twitterkonto som håller öje med akkurat denna aktiviteten på akkurat detta fondet för det är så stort. Nu har det sig att detta 38-35 den är för i december, den förfaller den 30/12 och inte sist fredag då vi hade triple witching hour, antagligvis fordi man önskar något helt tätt upp till slutet av året, så att när man ingår det är mycket lättare när man ska göra måla ting på årsbasis. Och det är också mycket lättare i förhåll till att kunder önskar att komma in i fond och ut av fonden, så det är antagligen därför. Men 38-35, alltså det som kommer till att ske med denna strejken, alltså vi vet att det är utstedt ett våldsamt antal köpsoptioner. Och de, hvis vi ligger över som vi gör idag, så har de en negativ värde. För investorerna så spelar det ingen roll, för investorn är ju lång aktier och mister lite av uppgången. Och det är på något sätt grejt nog det. Men för JP Morgan som då skall täcka denna positionen och så utstede nya, så betyder det väldigt mycket. Så hvis vi handlar runt 38-35 så är det väldigt vanskligt för dem. Alltså ska vi blir den inlöst, blir den inte. Hvis den är över så trenger de att köpa denna tillbaka igen och samtidigt utstede en ny köpsoption. Den vill då ligga högre för den ska vara out of the money, alltså det ska vara ett stycke upp till den för att detta ska vara som en hedge. Men aktiviteten runt den är alltså, och det att man har valt att flytta det till 30 i 12 kan betyda att du får någon ordentligt intressanta bevegelser akkurat när du går mot den datorn. Och den närmare datorn och antagligen på datorn rätt och slett som följa av den aktiviteten som då må avdäckas, den risikon som må avdäckas i marknaden i förbindelse med detta. Men JP Morgan ringer ju runt då till alla de stora marketmakerna i förkant av detta och försöker att göra så mycket de kan i blockhandel framför att försöka sig i det elektroniska marknaden. Det vill vara helt utänkligt att man gör det. Det är för stort volym.
38-35 idag i sista på min terminal är 38-52. Så det är kallt akkurat så. Unna.
Nej, det är inte all världens långt undan, så den är alltså nu får ju inte du en spot uppdatering på på S&P 500 før New York åpner, før børsen åpner. Men det du kan se på futuren, og i øyeblikket så det jo mars-futuren som handles.
Ja, som akkurat i dag det ventet en liten opptur, hvis du ser på, det jo pre-market ja. Også på SPI, som den ETF-en som følger den veldig tett, og den opp litt grann. Men det ikke det jeg mener, men det jeg sier at vi ganske nært der, vi kan regne med ganske mye action rundt 38-35, basert på denne posisjonen, vil jeg tro.
Altså det tettere markedet ligger til 38-35, det vanskeligere på en måte det, fordi da vet du ikke om den har egenverdi eller ikke.
Så, dem så, de facto det long eller short?
JP Morgan?
Ja.
Nei, du, de er jo short den, men det jo greit nok, fordi...
Altså, ja, da dem long markedet da.
Nei, altså når de short and call, så de short markedet.
Oi, de short call, sorry.
Ja, de short call her. Så du kan si at de er short and call og long and put spread. Det er det denne konstruksjonen og som de har brukt, og som har vært veldig bra for et stort antall institutioner som investerer i denne her, nettopp for å ha en begrenset nedside. Altså det var for øvrig og helt egentlig tilfeldig den samme strategien som når du ba meg finne en strategi når vi gikk inn i 2022, altså vi var i desember og snakket om en strategi for 2022, så var det jo akkurat en sånn strategi på OBX-en som jeg foreslo som for noen som ønsket begrense nedsiden sin og var da fornøyd med en begrenset oppside. Men det ville da redusere tap hvis markedene falt, men jeg tror du kunne tjene 7-8% eller noe sånt hvis markedet gikk opp før den call-opsjonen kom til anvendelse. Så hvis du da eide aksjer eller indeksfond eller hva som helst, så kunne du bruke en sånn strategi.
Siste ting om markedet før vi går over til betent fanskap. Det er rekord i kålsalg i forrige uke. Interessant detalj om det. Det vil si at folk utsteder kål som betyr at de er short med ubegrenset, altså hvis markedet stiger så ubegrenset nedsida, men at du får betalt for å sitte short i praksis.
Ja, altså jeg tror at de aller fleste av disse her sitter med fysiske aksjeposisjoner. Bare så det jeg sagt, så jeg tror det helt riktig det du sier at det var høyt, eller det vet jeg at det var et høyt antall folk som utstedte kjøpsopsjoner, men jeg tror de vesentlige av disse sitter på aksjeposisjoner, så de var villige til å gi fra seg noe av oppsiden og få en premie, motta en premie.
Men til sammenligning så er det nesten femdoblet kålsalg enn det var for en relativt kort tid tilbake. Cirka en måneds tid. Jeg har ikke så god oppløsning på grafen, så jeg kan ikke gi deg nøyaktig dato, men sånn roughly en måneds tilbake. Så definitivt noe som ligger her, og det som man ser på timingen er, det ser ut som tradere benytter det første reaksjonen på de gode inflasjonstallene fra USA i forrige uke, og kanskje overvurdere dem litt, og tror at markedet overvurderer det, og benytter sjans for å gå short, og på kort sikt med S&P og Nasdaq ned rundt sånn pluss minus 5%, så var jo det en god strategi, vil jeg tro. Bare interessant å se på opsjonsmarkedet som styrer så mye. Det er derfor vi tar det opp også. Ikke fordi at man nødvendigvis trenger å trade opsjoner, men det opsjonsmarkedet er viktig for alle andre markeder på jorda.
Ja, absolutt, og jeg tror det, som sagt, det sammenfalt med det vi så i future-markedet, altså hvor du så at folk begynte altså the paper, altså ikke market-makerne, begynte å shorte S&P 500-futuren og Russell og så videre, men også i Nasdaq. Jeg tror det sammenfalt med det, og så var det den andre som valgte da å gjøre det gjennom å utstede opsjoner. For å få inn en premie. Men det kom også en del annen statistikk som jeg synes var ganske interessant i forrige uke, og det var også JP Morgan som viste, og de viser, altså man har hele tiden snakket om særlig disse zero day null DTE, altså zero days to expiry, altså det null dager til forfall, altså med andre ord, folk handler opsjoner som forfaller samme dag, altså du kjøper de kanskje på morgenen, de forfaller klokken fire, eller du selger de på morgenen, de forfaller klokken fire. Og der har det jo vært snakk om at det retail som virkelig står for denne handelen, og at det liksom gærne spekulanter. Men JP Morgan-rapporten viser at det kun 5,6% av de som holder på i det veldig, veldig korte opsjonsmarkedet der, som er retail-traders. Og altså, og du kan si at hvis du ser på totalmarkedet, så snittet 3,3%, så retail utgjør ikke en stor andel av det totale opsjonsvolumet, og i hvert fall ikke i nærheten av hva du får inntrykk av når du av og til leser overskrifter. Det kan være at retail-trader, altså småsparere på norsk, er aktive i enkelte aksjeopsjoner og så videre, men i det totale bildet så utgjør de en relativt, eller en ganske liten del, for å si det på den måten. Riktignok noe mer i disse ultrakorte opsjonene. De som faktisk, altså, og en annen karakteristikk, det er at paper seller, altså med andre ord, ikke profesjonelle, altså ikke marketmakere, er utstedere av disse, mens marketmakere er kjøpere. Marketmakere legger av risken sin på alle andre måter, bare så det er sagt, men det er stor, altså, på aggregert nivå, så er det paper, altså institusjonelle, private, alle mulige investorer, altså vanlige investorer, som er utstederne av disse, og marketmaker som er kjøpere. Og det er også en interessant statistikk, og som egentlig slår ihjel en del av disse overskriftene vi har sett om dette.
Bare si en siste ting nå, som jeg glemte av at jeg hadde opp her. Det den sykeste staten jeg tror jeg har hørt noen gang om finans. For de siste 7 årene, så har ECB kjøpt alle utstedte obligasjoner i EU. Alt.
Ja.
Så kan du tenke deg hvordan livet er etter QE. Altså, vi lever i et helt fake marked.
Ja, og du må huske på at de kjøper... Ja, altså, det sa vi til det kjedsommelige under den perioden, men det er klart at når alt går en vei, så er det ingen som bryr seg om det. Ja, og så, men greia var at de fortsatte jo akkurat med den aktiviteten også når renten var negativ. Ikke sant? Så du går rett inn og får mindre igjen for pengene dine, altså du låser inn et tap hver gang du kjøper en obligasjon. Det er interessant.
Greien, nei, det er bare en crazy stat, altså. Jeg har 100%. Men vi må nesten snakke om det. Ja, vi har vel aldri sett så stor aktivitet på chat og via vår Twitter-konto og på alle kanaler vi har. Dette utvalget ble nedsatt av den tidligere statsministeren, forrige regjeringen, i fjor sommer, så 1,5 år siden. Og de fikk beskjed om å ha en full gjennomgang av hele skattesystemet, og de ble bedt om å ha særlig vekt på å styrke produktivitet og konkurransekraften i næringslivet. Så kom det en ny regjering, og i fjor høst fikk de et tilleggsmandat fra finansministeren, som handlet om å se på hvordan skatter som kan økes, og hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling. Så det er uklart hvordan de internt vekta det dobbeltmandatet da, og om de ser på det som et dobbeltmandat eller ikke, det er jeg ikke helt sikker på. Men det her har resultert i mange forslag som er presentert i dag klokka 12. Og det som ble presentert i dag var veldig mye forskjellig da. Men hvis du kan ta det som står ut, som kanskje virker litt viktigere enn de andre, så er det vel spesielt en par ting rundt eiendom. Så det som er to ting som står ut her da. Så det ene er skatt som er foreslått i hele landet på eiendomsskatt. Nå har vi det bare i noen kommuner. Og da er det 22% skatt av 1% av boligens reelle verdi. istället för att man brukar mer sån fiktiva värden som man kanske fick tidigare och i tillägg blir en nationalskatt. I tillägg är det föreslått att fjärna skattefradrag på utleje i egen bolig, typisk sockerlägenhet och andra ting som är väl under 50% av boligen. Och de två tilltagen är det många som reagerar på. Det ska ändras i moms. Tax-free systemet är föreslått avvecklat. Det är många enkelkomponenter som träckes fram, bland annat att grundränteskatten är föreslått att inkludera trålfiske. Och en räcke till. Vi ska inte gå in på vad det ska brukas till. Det här är ett nullsumsförslag. Det vill säga att allt som blir tagit in ska gå ut ett annat ställe. Så vi ska koncentrera oss om det som hänger samman med det som berör finans och näringslivet och allt det, alltså inkluderat privatlivet till finansfolk. Eftersom vi har ett finansfokus, det är bara för att ha lite koncentrerat här. Så det var en presskonferens idag och det var en rapport som kom ut. Lägg en link till rapporten i nyhetsbrevet som går ut. Och det jag lurer på då är, har du en sån magefølelse-reaktion på det som har skett nu?
Nej, alltså den första, alltså det är många ting du kan gripa fatt i, men man måste se det som där som du också påpekade som helhet. Men det där att öka skatten överför pensionister, alltså alltså genomsnittspensionisten får högre skatt när du vet att de blir inte en gång justerat i förhåll till prisstigningen för övrigt. Det alltså, jag tänker att jag må ha totalt missförstått vad de mente med nu är det vanlig folks tur. Alltså vi glömde säkert att spöra om vad det var vanlig folks tur till, men det var tydligtvis att få det enda jävligare. Alltså såna ting fattar jag inte detta här, men allt måste ses i en helhet, men det ska sägas att också Solberg-regeringen tog ju från svake en räcke av eller reducerade stötte och fördelar som svake i samhället hade och ökade också skatter på en del områden, men den nuvarande regeringen skulle då angivligt ha en mycket mer social profil. Men har vist sig då, och nu är ju inte detta den regeringen som har kommit med, det är ett skatteutvalg för all del, så vi får se vad det blir till, men nej, det är många ting du kunde gripa fatt i, men det är som jag sa inledningsvis, vi måste pröva se helheten i det.
Hur syns du mänsklighet då? Är det som är att det rammer folk som allerede rammer andra ting?
Ja, alltså det var min umiddelbara reaktion. Och så har du självklart den reaktionen, alltså sånt som det är idag, så betalar du i enkelt område, då ska du betala vanvittig egendomsskatt. Men i andra så är det inte egendomsskatt i det hela tatt. Det är ju för att det har varit liksom kommunalt organiserat, men känns ju inte rättfärdigt i det hela tatt. Så det att, alltså hvis du först ska ha egendomsskatt, så varför skulle inte det gälla, alltså varför skulle det bara gälla enkelt områder?
Du får fratrekk från kommunal skatt hvis du blir dubbelt beskattad på egendom.
Nej, det God forbid, alltså det jag tog det för gitt, men det ska man ju inte göra om dagen, det är helt klart. Men
de två grepen de gör. Det intressanta här är ju att det är ju på en måte som har reprisat norska boligmarknaden. Så med de två grepen med skatt och fjärna den möjligheten för att ha en skattefri intäkt. Gärna kanske folk som är närmare pensionsålder och över pensionsålder. Men de två tingen repriser ju i praxis endomsmarknaden. Och jag vill tro att man på måte med ett penneströk repriser hela marknaden kanske 5% ner. Kanske mer, jag vet inte hur man ska diskontera de framtida cashflowen och sånt, men det är definitivt mindre värd än det var för rapporten blev lagt fram, och hvis det här blir vetad så är det ändå mindre värd.
Ja. Det vil nok medføre en nedprising. Det er nok riktig. Men ja, det er vanskelig å si hvor, altså hva som er tenkt av hvordan. Det blir jo sikkert debatter om dette her, hvor det blir mer nyansert, og det er alltid farlig liksom bare hive seg på altså den første refleksreaksjonen behøver ikke å være riktig, for å si det på den måten.
Ja, nei, det er vanskelig å fordøye det her. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Jeg forventer jo bare at alt skal være elendig, rett, liksom. At det er jo ikke jo, noe men, som har gått rett det siste året, så hvorfor skulle de gjøre noe riktig her, liksom?
Nei, men nå forstår man jo, ikke sant? Nå er cirka 700 millioner kroner i året i skatteinntekter flyttet ut av landet. Og det er selvfølgelig mye, tallet er egentlig mye høyere enn det, for nå ser man på direkte skatteinntekter, nå ser du ikke på det som kommer gjennom moms og at du bruker, altså det forbruket du har og andre ting. Og du skjønner hvor dette her bærer når sveitsiske eiendomsmeglere averterer i DN.
Du kan fortelle om den mailen vi fikk, om han som har funnet ut hvordan han får
så gratis reise. Ja, der har vi Audun, en av våre lyttere. Jeg skal ikke opp i etternavnet, for jeg har ikke bedt om tillatelse til det, men han fant ut at han kunne bo, at det gikk opp i opp hvis han skrudde ned strømmen og flytta til Kanariøyene i 2 uker. Så gikk det opp i opp. Så han kunne bo der for det han ellers måtte betale i strøm.
Altså det, og spise og bo på hotell og alt sammen, og ikke minst ja, noen 20 grader.
Eller en leilighet der nede, ja. Så det er ganske interessant.
Det er ganske bra hedge det der, og det du snakket om, du snakket vel om det sist litt, grann, at det begynner å bli aktuelt for også folk som ikke har milliarder på konto, og bare cashe ut.
Og det ser du.
Da er vi ute av landet.
Ja. Og du ser det, og det hjelper jo ikke det at Kjetil Holta står frem og sier at Sverige er minst like bra som Schweiz. For det er atskillig kortere til Sverige. Jeg tror da kan man ha kontakt med familie hvis man har barnebarn og alle disse tingene. Uten at det betyr flyreiser og så videre. Så det er jo klart at det skjer noe. Men ja...
Jeg tror det blir booming business i å drive sånne byråer som hjelper deg med det praktiske for å bare bli... Jeg vet ikke hvordan det er. Får du uten
noe pass da hvis du gjør det? Du har sett annonser både fra folk som vil ordne ting for deg, men også fra eiendomsmeglere. Jeg tuller ikke.
Er det? Det har ikke jeg sett.
Ja, jeg tuller ikke. Sveitsisk eiendomsmegler.
Kanskje du blir targetet for de annonsene?
averterte i Dagens Næringsliv i forrige uke.
Seriøst? Wow.
Seriøst? Jeg skal ta puttere på Twitter når bare den er.
Altså, du,
ja, altså du vet. Du vet når ting er dyrt når sveitsiske eiendomsmeglere averterer i lokalavisen din. Men,
men sånn som deg, har du vurdert det? Det er bra digg å bo i Spania da. Har du noen gang sett på hva du
altså,
har fått?
Jeg vurderer i 2008, altså da Arbeiderpartiet, da var Michaelsen, som du og jeg møtte senere, mener jeg, det var senere enn det vi snakket med han, når de skulle komme med en egen finansskatt, altså Norge som da hadde ingenting å gjøre med finanskrisen whatsoever, det startet i det amerikanske boligmarkedet, og da skulle man straffe norsk finans med en egen skatt. Jeg husker da jeg fikk den telefonen, da befant jeg meg i Dubai, og da kikket jeg bort over på Palmen hvor, ja, men altså jeg bodde faktisk der, men det da på et hotell, men så kikket jeg bort på de boligene, og det var jo, da var det jo en boligkrise i Dubai, så det hadde falt vanvittig, og da tenkte jeg virkelig på det, altså, er noe vits i å slåss mot dette her? Altså det er, du har myndigheter, finanstilsyn, finansdepartement som prøver å stoppe alt som er internasjonal finans. Er det noe vits i? Er det ikke bare å liksom gå og kjøpe. Ikke bare det, jeg ble tilbudt kontor 3 år i en helt ny bygning. Hvis du flyttet dit, hvis du flyttet til Dubai, så fikk du kontor, gratis kontor, og da altså ingen husleie, du betalte ikke strøm eller internett, det var gratis i 3 år. Og det du skulle din ytelse var å ansette 2. Og det, du kunne ansette dem til, altså det spilte ingen rolle hva det var, altså om det var hva heter det, barnepike eller kokk eller gartner eller en eller annen som skulle bestyre kontoret, spilte ingen rolle, bare du ansatte 2. Og det var rimelig. Nå jo selvfølgelig
sykt
de boligene...
Sykt at vi har samtalen, altså.
Ja, på en måte så er det det, men det helt sånn der...
Ja, men hvordan skal du cashe ut? Alle sitter på eiendomsformue i Norge. 80% av boliger jo eid omtrent. Og hvordan skal du cashe ut på den? Det går ikke an, annet enn å bo i den. Med mindre du forlater markedet. Og det er jo det som er, hvis du bor i Oslo og flytter til en av lite sted, så kan du cashe ut og basically være formuen resten av livet. Det er jo noe du på en måte kan bygge videre på som en formue. Og sånn som ting, det her er det vi har snakket om det mange ganger for mange år. Og det er det at, det er ikke det om det er rett eller galt at folk som har om det er lite eller mye penger blir hardt skattet. Det er ikke det som er poenget. Og jeg er veldig for den norske modellen, og velferdsstaten ekstremt beskytter av det, og det er ikke det jeg snakker om. Men det er det at alt den uforutsigbarheten, og det at du hele tiden blir fortalt at alt, liksom alt er galt, og du tar feil, vi har rett, vi skal passe på å gjøre alt for deg. Det står i partiprogrammet til... tidligere Norges største parti, at de vil GPS-overvåke biler. Altså det er liksom, vi har ganske lite frihet her. Og på et eller annet tidspunkt så sier vel folk, men jeg kan jo bare flytte. Jeg trenger ikke å bo.
Mm. Ja, ja.
Og det er det som er at, ok, greit, det er kanskje unfair at noen har mer enn andre. Og det er folk som er milliardærer, og man kunne ha, denne her rapporten her kunne jo sagt at man har 35% moms på luksusvarer, så kunne man ha rammet folk som kjøper luksusvarer i stedet, som er det man aller helst ønsker. Og så kunne man ha droppet formuesskatten og fått inn mye mer penger. Eller andre tiltak. Det er jo mange måter man kan gå etter noen skattemessig. Men det som er problemet her nå, er jo at nå knekker ryggen på veldig mange. Mm. Nå er det folk som sitter med 5 ganger inntekten. En inntekt du hadde i et bullmarked i en oppgangstid, det har du i lån. Du tåler ikke renteoppgang. Du tåler ikke inflasjon. Du tåler ingenting. Og så kommer det, og så blir du sparket bein på hvert eneste steg du tar. Og på et eller annet tidspunkt så begynner denne velferdsstaten å ikke veie opp for alt problemet det medfører. Og da sier du, jeg tar sjansen, see you.
Ja, altså det er jo gjort noen sånn cost of living analyser, og det er klart at det er jo mye billigere. Det er jo, men så vil andre argumentere at du kanskje ikke har det samme helsevesen og så videre, men igjen, der argumenterer andre med at de forsikringene, de kan du skaffe deg, og de koster ikke, altså du kommer ut i pluss uansett.
Men, koster mindre enn boligen din, er verd mer enn nye boligen din, for å si det sånn.
Ja, altså, så...
Mat halvpris, bil halvpris.
I hvert fall. Men, altså, bare se hvordan vi fungerer her. Altså, da Lan-Marie Berg brukte uttrykket superprofitt 12 ganger på en begrenset taletid under debatten, altså med Fredrik Solvang, så var det plutselig, altså oppdrettsnæringen, da var det greit at oppdrettsnæringen over natt fikk en monsterskatt. En monsterskatt som, altså det var ikke det at man ikke, altså det har jo vært, det er jo få, egentlig få som argumenterer mot at den ikke kunne bli tatt i betraktning gevinster, at den ikke kunne bli skattlagt hardere. Men det var også her så gikk man fra tomgang til flatt jern, ingenting imellom. Og så sier han, og så svarer man at ja, men dette er ut på høring og vi skal høre alle, men de vedtar den og setter den i effekt før høringsfristen er ute. Og der forteller du hvor seriøs den høringsfristen er. I det momentet, hvorfor det ingen som snakker, hvorfor det ingen som sier superprofit 12 ganger på samme tid på et tilsvarende sendetid? Når det gjelder strøm, ja men hør her, det koster 12 øre per kilowattime, og du har 60 ganger profiten på den, opp, altså hvis dette her handler over 7, altså si 7,5 kroner da, det 60 ganger, altså det ikke 100%, det 60 ganger inntekten på det, og ingen, hvor det noe, ingen skriker superprofit om det, og det som skjer, altså.
Men jeg kan si hvorfor, vil du vite hvorfor? Fordi at Lan Marie blir drevet i stjerne. Den som skal stå og rope det her, hun på reality-serie på NRK, nå.
Ja, men ok, du mener at det ikke noen andre som kan
tydeligvis. Nei, jeg mener, det sier jo bare alt om prioriteringen. Hvis du synes i 2022 det rett og rimelig å ta og hoppe mellom reality-tv og politikk for å bygge din profil og haste 1,2 millioner lønn, eller hva det var på Stortinget, altså, hva det sier om ditt syn på ansvaret ditt og stillingen? Og, altså, folk i full panikk over hele landet. Full panikk. Søsteren min fortalte meg at en dag så møtte hun tre forskjellige kollegaer som braste i gråt av forskjellig grunn uten at snakke om økonomi. Men du kunne se at presset på tur å knekke dem. Folk knekker i øst og vest. Og politikere sitter og flirer på TV med den beste pensjonsordningen i landet ganger 5. Altså, det jo det beste tenkelige ordningen de har for lønninger. Og folk, vi har ikke begynt å miste jobber enda, og det neste. Bedrifter kommer til å kunke som juling over nyttår. Når alt det her, se på julesalget. Hver eneste butikk har rabatt i julesalget. Hva det sier det? Det sier at ingen har penger å kjøpe, alle har varelagrene full, XXL slit, Elkjøp slit. Når XXL og Elkjøp slit, så sliter absolutt alle butikker. Og så tar du bedrifter som har knekt nakken på grunn av strømpriser, fordi at på en eller annen grunn kan vi ikke beskytte bedrifter fra å bli totalt knust av strømregninger. På en, av en eller annen grunn skal de forutse det. En frisør på Sunnmøre skal forutse det, på et eller annet vis. Og så er alle mulige ordninger gjort komplisert for at alt skal være et politisk spill. Vi er forbi politikken nå. Dette er 2. verdenskrig alvor. Størrelseorden. Dette er stor størrelseorden man kan ha. Vi er way beyond alle mulige diskusjoner og debatter og retorikk og alt mulig. This is it. Dette er så alvorlig.
Altså, jeg tror denne regjeringen har bommet på, altså det har sikkert bommet på mange ting, men det har i hvert fall bommet på en ting. Og det at de tror at det neste valget blir avgjort i valgurnene, men de gjør ikke det, vet du. Det avgjøres i sikringsboksen. Der det som skjer. For det siste var nå, du ser europeiske matvarepriser faller, fraktratene, altså transportkostnadene faller, men vi får da beskjed om at det kommer en av de største oppgangene i matvarepriser kommer i februar. Hvorfor? Jo, på grunn av strømmen. Derfor. Det er det de oppgir som årsak, men internasjonalt. Så matvarer ned, altså innsatsfaktorene er ned, fraktprisene har falt som en stein, og likevel så skal man ha en oppgang på matvarepriser i Norge som vi sjelden har sett. Og så dette med hytteeier, jeg har ikke strøm på hytta, så dette, det gjelder ikke meg, men effekten av at folk ikke drar på hytta på grunn av at dette på grunn av kostnadene, et helt næringsliv i de hyttekommunene som da ikke har inntekter. Og som da medfører muligens konkurser, høyst sannsynlig arbeidsledighet, og så videre. Når strømprisen knallhøy, og som var en av forutsetningene for at folk kjøpte elbil, så skal man da innføre ekstra skatter på elbiler fra nyttår av, og gjøre det enda verre. Resultatet av det, færre kjøper ny bil, greier seg med den gamle fossilbilen som da forurenser, som betyr at bilforhandleren ikke tjener penger, sannsynligvis må nedskalere, skatteinntektene uteblir, og i likhet med de 700 millionene pluss som da nå årlige skatteinntekter som har da forsvunnet vesentlig til Schweiz, så skal de gjensittende det er de som skal kompensere med dette. De skal da beskattes hardere for at dette her skal gå ihop. Genialt.
Kan jeg få lov å... Jeg vet ikke om vi kan si det, men... Skitt det. Så det en næring som beskyttet.
Ja. Please pray tell.
Det litt rart, fordi at når vi står og ser på de her debattene her, så det aldri noen som på regjeringshold forsvarer noen regjeringer, industrier, og alle så kyniske og jævlig og sånt. Jeg vil så lese en artikkel som jeg fant tilbake fra, skal vi se, den heter, nå var linken litt nede, den heter Fagpressenytt fra 2017. Titlene, kall meg en gjennomsnittlig skogbonde. Senterpartiet har tro på maktskiftet til høsten, og leder Trygve Slagsvold Vedum i vinden som aldri før. Han lover å sprøyte offentlige penger inn i skogindustrien. Vi svinger inn på Bergby gård hos Trygve Slagsvold Vedum på Ilseng i Stange, og en formiddag før jul. Det spraker i peisen og på kjøkkenet fra egenprodusert ved. På gårdsplassen står et skakt juletre, og så videre, og så videre. Vedum vet å gjøre maksimalt ut av sine 700 mål med granskog i hjemkommunen Stange. Og da kan jeg stille et enkelt spørsmål. Vi har grunnrenteskatt på alle som benytter seg av samfunnets felles ressurser, det er da fått av Gud. Med ett unntak. Og det er skogindustrien. Og alt jeg sier er, jeg sier ikke at det er korrupt, og at det er gjort med overlegg for å prøve å berike seg. Det er ikke det jeg sier. Det jeg sier er, hadde Trump gjort det her, så hadde vi sagt at det var det.
Det er helt riktig. Det er helt riktig. Så det er den næringen som ikke skal betale grunnrenteskatt. Interessant, vil jeg ha sagt.
Skal vi snakke om Biden?
Ja.
Kan du fortelle hvordan han kan ryke på en GameStop?
Det er rett og slett fordi de amerikanske strategiske lagrene, kalt SPR, de er nå så lave at det er, ja, hvert øyeblikk, det sa vi forrige gang også, og faktisk på fredag, etter at børsene stengte, så kom det at de skulle kjøpe 3,3 millioner fat, som er ingenting, bare så det er sagt, det er ingenting i forhold til det de har sluppet ut, men det kan være en tendens. Hvis, altså poenget mitt med det, er at disse lagrene skal fylles opp igjen, og hvis de skal, altså vi snakker om en halv milliard fat olje eller noe sånt nå, for å få disse faktisk litt mer, for å få de fulle. Og Biden har, som vi nevnte sist gang, en unik mulighet. Han ser ut som en helt. Han har fått ned drivstoffprisene og har klart å holde, altså ved å selge fra de strategiske lagrene, og hvis han da snur og begynner å kjøpe olje, så vil han høyst sannsynligvis få en gevinst på dette. Men venter han, og markedet, noe i markedet skulle tilsi at oljeprisen steg uavhengig av dette, og det er mange ting som kan gjøre, bare så det er sagt, så kan han bli løpende etter denne her, akkurat som Archegos, nei det var ikke Archegos som løp etter GameStop, det var Melvin Capital, måtte løpe etter GameStop-aksjer. For på et eller annet tidspunkt, altså de er nødt til å si fra på forhånd og før de begynner å kjøpe, for dette her skal dekkes inn. Dette her, altså den skal bringes i balanse igjen, og en halv milliard fat olje er veldig mye olje. Så jeg håper virkelig at han kjenner sin besøkelsestid, altså nå som vi har oljeprisen litt over 70 dollar i amerikansk lettolje. Dette er jo virkelig tidspunktet hvor de burde stå og ta imot, altså, og ikke fortsette å selge. Og som sagt, vi hadde den første indikasjonen på fredag. Jeg hadde egentlig trodd det skulle slå ut mer, men 3,3 millioner fat er alt for lite. Men altså, at de vil drive prisen oppover ved sitt kjøp, det er nesten utvilsomt. Men det er hvor mye, altså, for hvis det blir en ordentlig etterspørsel etter råolje, og det markedet begynner å gå, så då kommer det att påverka det I alltså då blir det en sån då kan du få en sån GameStop situation. Nu är inte detta är ment för att säga för att någon ska finna på att ta positioner eller något sånt på det, men detta är bara faktum av hur lave dessa strategiska lagren är och de kan inte få bli så lave över tid.
Vad du tror kan vara ett scenario hvis du ska kan du game kan du spela lite spillteori
då. Ja, scenario till att de köper menar du eller?
Ja, alltså vad kan ske? Hur kan det se ut?
Alltså marknaden var ju obvious om att de ville göra det hvis det bikket under 80. Och det skedde inte. Så det är tydligt att de var villiga till att gamble mer, men alltså jag tror ju att en sån ting som att alltså visst du skulle få en eller annan nyhet in I marknaden, Kina bråöppnar eller ett eller annat sånt, det ser inte väldigt sannsynligt ut därifrån, men ett ytterligare produktionskutt från för exempel OPEC för de är bekymret för att detta befinner sig på ett så lågt nivå som det gör, alltså en eller annan nyhet som börjar att sända detta här I andra I motsatt riktning, så att folk börjar att ta in olja. Då kan det fort börja och utveckla sig tror jag. Så och du ser också olje alltså framtids alltså I framtida priserna heter det. Alltså priserna på olja levererat längre ut I tid. De är nu I alltså även om den där är inte mycket kontango, det är ganska flat kurva för all del, men som är ovanlig, så det ska, efter min uppfattning så ska det inte så mycket till för att dessa tingene sker. Det betyder inte att det trenger att ske. Och för egen del, alltså selv om jag vill ta positioner på det, så vill jag för all del göra det genom optioner, så att jag har begränsad risiko till nedsiden, för du vet ju inte om för exempel det om covid I Kina blir enda värre. Men så jag vill ha begränsat nedsida på ting, men jag kan bara se för mig att visst de inte benytter disse, alltså för mig så är det nästan sån gavepakke sån politiskt sett som är utdelt till Biden här för han är helt för att ha sørget for rimelige drivstoffpriser og vil være en helt hvis han klarer å tjene penger på å ha gjort det. Altså tjene penger for den amerikanske stat. Men det kan fort vippe den andre veien, altså hvis de må begynne å løpe etter dette I en eller annen situasjon hvor de må styrke lagrene sine.
Ja.
Så,
jeg tror det var litt uklart for det. Jeg tror det sånn cirka 7 milliarder dollar de kan tjene på den trade som vil være, ikke historiens beste trade, men definitivt up there.
Ja, alltså poängen är ju att normalt sett så myndighetstiltag kostar pengar. Och här har han klart att göra ett tiltag som har virket överför helt klart överför det amerikanska public I och med att drivstoffpriserna har kommit ned.
Ja, alltså det är covid, nej det är första finanskrisetiltaken, det allra första av bailouten till bankan. Husker ikke, for vart liksom med den tjänte ju pengar.
Jag kan förstå att presidenten ville få chock hvis han befann sig på Shell-stationen på är det Eilert Sundsgate på Frogner på en fredag klockan 1 för där hoppet prisen nå sist gang från 18 till 22 kronor.
Mm.
Det är mens oljeprisen
fick en starta.
Nettopp samtidigt med att oljeprisen faller så när konkurrensmyndigheterna ska gå ut mot detta så blir det alltså någon av dessa tingene är så upplagt og så systematisk at det kan ikke være vanskelig å finne gode eksempler på de du burde ta, altså det I fall helt sikkert.
Jeg tror det grunnen til at det ikke finnes priser på deres hjemmesider, men det finnes jo apper som du kan gjøre det for å sammenligne. Men det er ganske mye delta mellom de priserne I mitt område I hvert fall. Regelmessig 5 kroner.
Det var apper på det, men jeg forsøkte å finne det for en tid tilbake, og så da var...
Ja, det en veldig bra en som heter drivstoff.app. Et eller annet. Det veldig...
Er du sikker på at den aktiv, at den fortsatt aktiv?
Jeg brukte den helt nylig. Når det var som okay, verst pris, ja, da... så følte jeg at jeg måtte bruke den. Jeg tror den heter drivstoff-appen I et ord.
Ok.
Ja, det .no. Jeg vil anbefale folk å... Det gratis å bruke. Du kan oppdatere prisen selv. Du får billigst og nærmest og alt. Det veldig bra. Men nå det jo ikke fullt så dyrt, så da det jo ikke fullt så stress. Skal vi snakke om en investeringsmulighet... en form for investering som ikke er mulig å gjøre i Norge. Kan du snakke om det? Det litt spennende.
Kjør på.
Det var egentlig ment å lead the way. Du, ja, okay. Vi snakket altså, om det på forhånd, og det her har vært en veldig god avkastning i år, og veldig interessant i forhold til risikostyring og alt sammen. Jeg vil gjerne fortelle litt om hvordan det fungerer.
Ja, altså jeg kan jo si at et av de ledende fondene innenfor denne strategien ble vel startet i 1989, har 70 milliarder dollar omtrent til forvaltning, og har levert en annualisert avkastning på 15%, mener jeg. Bare for å ta det, men vi kan jo forklare litt om hva...
Kan du si hvordan det funker, og hvordan det er konstruert, og hvorfor det har funket så godt i år?
Ja, altså det har egentlig fungert alle år, men du kan si at der hvor at vi har hatt år hvor aksjefond har vært suverene takket være sentralbankstøtte, og det hadde vi jo i godt over 10 år, som vi var inne på i sted, og da kom jo gjerne sånne ting i skyggen av det, men her har man levert en veldig solid avkastning med veldig lave svingninger og veldig lav risiko over veldig lang tid. Og du kan si at på mange måter kunne du ha gjort sånt i Norge, men det er litt liten fantasi for å gjøre det, og det holdt på å skje i Norge ved at en av de store bankene tok initiativ og hadde et forsikringsselskap med som skulle stille med forvaltningskapital. Men så sluttet vedkommende i den banken, og de som overtok hadde ikke samme entusiasmen, så det egentlig rant litt ut i sanden. Men hvis vi tenker oss at vi har jo mange forvaltningsselskaper i Norge, og de har da et utvalg av fond. Noen har aksjefond, de har internasjonale aksjefond, de har obligasjonsfond, de har kanskje high yield fond og så videre. Det som denne aktøren som vi snakker om, eller denne gruppen av aktører gjør, og som ikke har vært gjort i Norge, det er at disse blir satt sammen til et fond. Altså du kan investere i et bredt antall strategier i samme fond. Så det blir det man kaller multistrategi i et sånt fond. Det fondet som jeg siktet til i sted, det har over 290 forskjellige grupper av forvaltere, og det kan være, jeg tror ikke det er noen av dem som er én person, men det finnes noen hvor det er bare to personer, fordi de har backoffice og alt mulig sånn, det er sentralisert, så det kan være to personer, og noen er sikkert 10-15 personer i et team, som da forvalter ulike strategier. Det dette fondet, eller denne gruppen av fond, ikke gjør, det er at det henter ikke sin avkastning fra retningen av markedet. Med andre ord, om tidevannet går opp eller ned, spiller ingen rolle.
Hvordan strategier er det de bruker?
De isolerer seg fra aksjemarkedet. For eksempel, mange av dem handler i aksjemarkedet, men altså la oss si at du er innenfor energisektoren da. Og da velger du energiaksjer, selvfølgelig har det vært veldig bra i år, men dette her skal gjelde over mange år. Og så shorter, altså la oss si at du kjøper energiaksjer for 100 millioner kroner, bare for å ta det, så shorter du indeksen tilsvarende 100 millioner kroner. Så det du plukker opp her er merverdien til forvalteren. Det at forvalteren er flinkere enn sin benchmark. Og de er rigorøse på risk management, og det er hvis et forvaltningsteam taper 4% på en måned, eller bare er 4% ned, så blir allokeringen, altså den kapitalen du får til å forvalte, halvert. Taper du ytterligere 4%, så er du ut. Da har med andre ord, du taper ditt vert på 6%. jeg tror ikke det mange norske forvaltere som hadde klart å holde seg innenfor så strenge parametre på risiko. Fordi de vant til å, altså hvis aksjemarkedet ned 15%, så de ned 17%. Det spiller ingen rolle, det er omtrent det samme som markedet, for å si det på den måten. Men poenget her at det ekstremt dyktige team. De byttes ut, altså hvis du ikke gjør det bra nok, så blir du byttet ut, for å si det på den måten. Men du kunne gjort det samme i Norge. Alle disse som mener at de fantastiske aktive forvaltere. Kan du se hvor fantastiske de hvis du fjerner da nettopp det som tidevannet går inn eller ut fra det de gjør, og så leverer de da den avkastningen de kan over det.
Kan jeg komme med en liten kommentar til det, til så langt?
Ja, kom igjen.
Vanligvis så henvender vi oss aldri direkte til lytteren, og vi prøver å fake og late som at vi bare snakker med hverandre, og man glemmer jo veldig ofte at det et publikum. Men det her henvendelse direkte til lytteren. Når du hører Peter fortelle denne historien, så tror jeg det vanskelig å ikke si der høres ganske appellerende ut. Og det som så rart hvis vi fjerner ordet hedgefond fra en fortelling om det her, så forandrer det helt hvordan du oppfatter det. Fordi at det meste av kritikken rundt hedgefond er knyttet til navnet og følelser og alt mulig som ikke har noe å gjøre med virkeligheten. Og det her det norske investorer går glipp av på grunn av et regelverk som som er bygd opp i panikk etter NRK hadde feilaktige reportasjer for 14 år siden. Derfor kan du ikke ha tilgang på det her i dag. Derfor taper du penger i dine aksjefond i dag, fordi at det finnes ikke et alternativ med mindre du gjør det selv. Eller du forlater landet og gjør det i det landet, andre landet der det er lov. Det er vanlig i mange land. Men det rart når du fjerner ordet hedgefond, så forandrer hvordan du oppfatter det seg. Helt.
Altså det som at de velstående gjør jo dette her i Norge. De velstående investert i den type fond, og det investert i andre typer av hedgefond. Men poenget her at du setter sammen ulike inntektsstrømmer. Altså det kan være inntektsstrømmen fra high yield eller hva som helst annet. Og mange kunne gjort det. Altså se på det som skjer med de forvalterne, aksjeforvalterne som også har hedgefond, er stort sett at de går akkurat likedan. Du har et av de store forvaltningshusene i Norge, aksjefondet deres og hedgefondet deres er ned like mye i år. Da har de ingen diversifiseringseffekt whatsoever. Mens det du kunne gjøre var egentlig å ta disse teamene, og allokere penger til de ulike teamene, bare at det kommer da inn til ett fond, og så har du da en gruppe i det fondet som sørger for risk management i fondet. Som da sørger for at du kunne hatt en egen gruppe som bare sørger for å beskytte nedsiden, beskytte deg fra kursfall. Men da må du selvfølgelig se hele tiden hvilken risiko de ulike fondene har, og klare å regne om den, og det er fullt mulig å gjøre. Men dette kunne vært gjort, og du tar for eksempel Storebrand, som har massevis av fond og masse kompetanse, de kunne veldig enkelt ha gjort noe slikt nå. Gjensidig kunne sikkert også ha gjort det, men du må ha ekspertisen og kompetansen på hvordan du sikrer nedsiden for at dette her skal kunne fungere. Så kan du si, hvorfor gjør ikke disse det hvis det er så enkelt? DNB for eksempel, de har ikke nok et multistrategifond, men jeg lurer på om det sitter i Sverige, og der tror jeg ikke det er ikke ulike team som handler det sånn som den jeg nevner. Men det rett og slett fordi kundene betaler likevel, og da slipper å gå til en sånn jobb. Altså myndighetene gjør alt det de kan for å presse alle investorer inn i aksjeobligasjoner, og da trenger du ikke å gjøre noe mer. Du trenger på en måte ikke ha noe som bedre. Mens family offices i Norge, omtrent alle som en, har ulike inntektsstrømmer som en del av strategien sin, som sørger for at hvis du taper på en del, så har du andre ting som også tjener penger. Så, men årsaken til at vi tok opp dette, det er fordi dette har vært et vanskelig år for de aller fleste. Og her har multistrategifondet gjort ekstremt bra. Her viser de virkelig sin verdi. De store multistrategifondene der ute har virkelig sin verdi ved at alle disse store er opp betydelig, altså tosiffret i år. Men det enda bedre med det jo at de leverer jevn og god avkastning så godt som hvert eneste år. Så det har masse for seg, og det ville øke kompetansen betydelig dersom du hadde den type kompetanse også i Norge, i stedet for at alt skal dreie seg om aksjemarkedet eller high yield markedet.
Men det som du sier at det lov for de rike, og det jo, altså, om du profesjonell investor eller ikke, er jo sånn man skiller det. Og en av de tingene som er krav for å oppnå den statusen er blant annet formue. Sånn at det er ikke meningen, og det er helt fair at man skiller mellom amatør og profesjonell, det er jo i alle land. En som har investert i et fond som heter Egerton Capital Equity Fund, kjenner du til det?
Mm.
Kjenner du til fondet?
Egerton, ja. John Armitage, ja. Ja,
absolutt. Er det et bra fond?
Ja.
122 milliarder kroner av det. I 2016 var en norsk profilert person hadde 64,4 millioner kroner i det. Det var primært en person, og så var resten av familien i det. Og det var også noen andre eieposter i noen diverse eiendommer som ikke er uvanlige. Da VG ringte han, så opplyste han, eller Dagens Næringsliv startet det, så VG, så solgte han øyeblikkelig seg ut av alt i det fondet, som du sier, et bra fond. Men svarte ikke på følgende spørsmål. Hva er navnet på fondet i Egerton du har investert i? Hvor lenge har du hatt penger i fondet? Hvor mye penger har du investert? Hva er gevinsten? Hvem som bistår selv andelene? Om han hadde engasjert advokat. Det er Norges statsminister som har investert.
Ja, det var Jonas Gahr Støre som hadde pengene sine der.
Og det er... Og mitt poeng med å ta det opp på den dramatiske skuespillmåten med å ikke nevne navnet og beklage, det var et forsøk på å være clever. Jeg tror ikke det var så veldig clever, men det var et forsøk på det. Poenget var, hedgefond er ikke noe slemt. Hedgefond forvalter pensjonspenger. Det handler om at man ikke skal bare sitte og surfe på tidevann og vente på at alt skal vokse inn i himmelen, og at man må trykke penger for å skape det miljøet som er det verden har gjort de siste 12-14 årene. Kanskje vi burde slippe til de her fondene i større grad, og at de har lov å markedsføre og gjøre ting som andre norske fond. Fordi at det er ikke bare tidevannet vi kan leve av. Vi kan stå foran 15 år med et flatt marked. Det kan være nedtur i gang. Alt kan bare stoppe. Hva skjer da med sparepenger? Man må ha alternativer til tidevannet.
Ja, det er i hvert fall en fordel. Altså, fordi ellers så blir det at vi løper, og apropos det, altså, når er det, altså i Norge så er det relativt sett i forhold til andre land liten interesse for aksjeopsjoner, og det er rett og slett fordi ikke meglerhusene tjener nok penger på det. Det er de som setter agendaen. Og det gjør at du får ikke bygget opp kompetanse i noe særlig grad rundt slike finansielle instrumenter. Og det er kjedelig i seg selv at du ikke gjør, fordi det er du har tross alt et opsjonsmarked i Norge, og i stedet så de som handler opsjoner, de handler da på på andre markedsplasser.
Skal vi se, nå har vi et par minutter igjen til vår selvpålagte exit. Vi prøver å ikke lage noe særlig lengre episode enn 90 minutter, hvis du kan unngå det blir litt langtekkelig da.
For øvrig, mens vi var inne på Egerton, siden du nevnte den, så du vet den som kom opp igjennom Egerton?
Nei.
Norsk forvalter?
Ja, Andreas?
Nei, Andreas var direkte Tiger. Nikolai Tangen. Før Ako så var han Egerton.
Det tror jeg er en ren tilfeldighet. Hvor lenge har han vært i sitt fond før der? Det var lenge da.
Det er, det, altså Jakob, det husker jeg ikke, men han var, han begynte vel der som analytiker, ble senioranalytiker. Jeg tror også han ble partner i Egerton før han startet sitt eget.
Da den der middagen de hadde litt mer signifikant, synes jeg, men...
men bare for, altså, Egerton er ikke et multistrategi da, bare for å si.
Nei, men det var noe illustrasjon. Jeg kom til å tenke på det nå, så jeg skulle lage litt dramatikk, litt mer dramaturgi her. Og jeg beklager for all dramaturgien, det er... Vi er ikke flinke til det her, så gjør vårt beste for å prøve noe litt. Men skal vi snakke litt om skattekortet i et par minutter?
Ja, kom igjen.
For det er noe merkelig som har skjedd. Og ble opps på det noen lyttere som satt og diskuterte hvorfor skattekortet deres var så rar. Så jeg har bare lyst til å, uten å konkludere med hva som har skjedd og alt mulig, så jeg har bare lyst til å lese opp noe som folk sier, forskjellige nordmenn. Sjekket også i går både gjeld på slutten av året og så videre. I tillegg er feil. I tillegg fikk jeg lønnsøkning på 300 000. Jeg fikk også feil, lurt å sjekke. Nei, dette var veldig da. Jeg sjekket opp på grunn av at du skrev dette. De har satt opp skatteprosenten til 27% i stedet for 22%. En person som tjener under 400 000. Det samme skjedde hos meg. På mitt skattekort for 2023 var inntekt sagt 300 000 høyere enn realiteten. Det ser ut til at dette med alt for høye renteinntekter gjelder mange. Det er slik med meg, min mann, mine svigerforeldre. Jeg korrigerte mine tall i går, gikk fra 46 til 34% skatt. Jeg var lagt inn med en inntekt på 1,7 millioner til info. Jeg er sykepleier i kommunen. Alle bør sjekke skattekort i året. De har ført opp over 4 millioner i renteinntekt og forskuddsskatt på langt over 1 million. Langt over min inntekt. Jeg skal prøve å finne dem som er mest kortfattelige. Skal vi se... Det vil trekke meg skyhøyt i 2023. Et eksempel var at det var overført 300 000 kroner i renteinntekter på bankinnskudd. Det reelle tallet har vel ligget mellom 1 krone og 2 000 kroner. Å stå i telefonkø kommer ikke gjennom. Det var en som ble kontaktet av journalist. Så jeg vet ikke om de har skrevet saken, men tydeligvis er det flere som har oppdaget at dette er noe skjedig. Og så var det flere her, og så kan vi ta noen inn. Her er noen fra... Det her var fra et fora. Her er noen fra egne lyttere. 20 pluss prosent rente på estimert bankinnskudd gjelder estimerte gjeldsrenter tilsvarende 6,9% på gjelda. Heldigvis regner de med at jeg har fått lønnsøkning på 29,5%. De mener jeg skulle ha fått 40 000 ekstra i renteinntekt på 200 000 i BSU, mens gjelden på 800 000 skal gi 10 000 kroner i rentekostnader. Jeg får bare 17,5% på innskuddet mitt, mens leiligheten skal stige 30% i verdiet. Det er jo veldig god nyhet. 9,5% rente på innskudd. De har satt 10 ganger på renteinntekt og krav om forskuddsskatt på 150 000. 20% på innskudd. 200 000 i høyere lønn. Så jeg kunne ha fortsatt ganske lenge med det her.
Men du, hva var prosenten på lønnsøkning?
De fleste var 300 000, sa jeg.
Ja, men du sa et eller annet i prosent, var det ikke 29% lønnsøkning?
Altså, nå leste jeg opp 25, 30, 40 forskjellige eksempler. Så...
ok. Nei, fordi jeg tenkte, hvis du har en lønnsøkning på 29%, så jobber du antagelig, altså det kan gå til henne, for da jobber du i Equinor eller Statskraft, tenker jeg.
Ja. Jeg tror Statnett også er ganske bra.
Hva sier du?
Statnett, tror jeg.
Statnett også, ja, sikkert der også. Sikkert der også.
Kan ikke du også bare si at det også er kommunikasjonsavdelingen til Finansavdelingen? Jo. Nei, jeg tror ikke den tjener så godt. Nei, også da er spørsmålet, hva er det som har skjedd? Er det en feil? Kanskje. Er du som lytter, bør du sjekke skattekortet ditt? Ja. Jeg har sett en teori om hvorfor det har skjedd, og det er en konspirasjonsteori som sannsynligvis ikke stemmer. Får jeg lov å gjengjenne for det?
Kom igjen.
Teorien er det her et forsøk på å bremse inflasjon?
Altså... Denne regjeringen her gjør ikke noe mye forsøk på å bremse inflasjonen. Du kan si at, jo, på sett og vis gjør de det, fordi de forsøker å heve prisene på alt det som ikke inngår i KPI-en. Da. Så du kan si at med å heve priser på biler, det er mange sånne ting som man gjør, altså de skatter og avgifter, så slipper man unna, ikke sant? Hvem vet? Det høres voldsomt ut da, akkurat i de tilfellene du nevner. Men hvis det er en systematisk feil, altså hvis det er en systematisk feil hos skatteetaten, så ene er at det er antageligvis en skandale i seg selv, men det er jo merkelig at ikke medier har oppdaget dette.
Jeg tror nok det virker det som noen jobber med en sak. Jeg vet ikke. Men det, altså, jeg oppdaget det her i helga nå. Jeg sendte deg jo melding, var det ikke på fredag eller lørdag? Ja, og så hvis du går inn, vi har en egen kanal på vår chat, tiderpenger.no/livechat eller noe sånt. Og der er det masse mer. Og i min familie var det dem som sjekket hadde ikke fått feil, men det var en del som de måtte se på av diverse sånn, hvor mye de forskjellige altså de forskjellige avskrivningene eller fradragene og sånn var. Så ikke helt sikker på det, så ikke personlig erfaring med det her, men gjennom chatten har vi ganske mye indirekte erfaring der. Mm. Og her er en kar som sier at en venninne har fått doblet inntekten fra 2022. En annen som der de har tatt høyde for at en eller annen bonus han hadde fått med noen bytte av jobb hadde blitt regnet som en permanent.
Sikkert stortingsrepresentant en venninne. Det er en forklaring på alt.
Så det var det. Det kan være verdt å sjekke skattekortet. Det kan være verdt å sjekke... Du kan jo prøve å leie en Airbnb i Spania og se om det går opp i opp og ta hovedsikringen og gjøre det. Jeg vet ikke. Kanskje det.
Ja, han sa det. Så jeg tror han har sjekket.
Man kan jo jobbe hjemmefra, så... Plutselig blir det veldig mye ekko på alle sånne her Teams-møter, fordi at folk sitter i rom som er laget med sånn flise. For det er så mye flise i Spania. Det blir veldig sånn dårlig akustikk.
Ja, det er sant.
Nei. Skal du sjekke inn på Continental og ta hovedsikringen?
Nei, jeg hadde ikke tenkt det. Jeg hadde ikke tenkt det. Altså, da vil jeg samle tre lag gull og lue.
Men har ikke du 1000 kroner dagen i strømregning eller noe sånt?
Jo, var den oppe i nå, denne måneden? Det, altså, gross er den vel oppe i, skal vi se. Denne måneden her, 14.900.
Jeg sjekker, så. Ja, ikke sant, så jeg sjekker kontinentalen og priser. Oi, det er ikke ledig i hula.
Nei, der ser du.
Da vet du.
Der har du beviset. Der har du beviset ditt. Say no more.
Ingen ledig.
Der har du. Det er akkurat det som har skjedd. Vi må huske å ønske folk god jul, fordi innen vi snakkes neste gang, så har julaften vært.
Det har vist andre juledager. God jul, og hva er det de sier i Spania?
Og kjør forsiktig, det er alltid. Ja, Feliz Navidad, ja. Jeg husker ikke hva det heter på sveitsisk, ikke det at jeg kan det Switzerdeutsch heller, men ja, men vi har jo også lyttere, altså vi har jo, har vi lenger øst enn Singapore, hvor vi har et par? Vi har jo noen i Nord-Amerika også, vet jeg, den andre veien, men...
Nesten alle land. Vi har en som er akkurat nå i... hva det heter? Herregud, nå klarer jeg å blenke på navnet. Han er i Venezuela.
Mali.
Og han sier at for rike i Venezuela så funker det ganske godt akkurat nå.
Ja. Men det jeg tenkte jeg skulle si, altså det er alltid sånn rett opp under jul, og også på julaften så er det alltid noen andre tragedier, altså hvor folk kjører seg her i... Fordi de har dårlig tid til et eller annet sånt, så vær nå forsiktig der ute. I går var det jo ekstremt glatt på veiene, og nå får vi et mildvær, og så får vi snø igjen, eller så får vi kull igjen, så hvis alle kan ta seg det der lille ekstra sekundet, og bare ta det litt ned, senke skuldrene, rytmisk pusting, og så videre, når det står på som verst, slik at dere alle kommer igjennom denne jula og inn i 2023. Det hadde vært en julepresang.
Og jeg sier som jeg sier i Schweiz. Frohe Weihnacht.
Der har hun.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, welcome to the Next Wave podcast. Consider us your chief AI officer in your business. My name is Matt Wolf. I have the number one YouTube channel in the AI space. I also run futuretools.com, and I'm joined by my co-host, Nathan Lands, founder of lore.com. We want to bring you the latest AI news and trends, show you how you can use AI in your business and personal life, and help make it super easy for you to understand and execute. We're going to equip you with the knowledge to thrive in this upcoming wave of change.